إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادة لغستي الورقة إذا عد إسلامي الفرقان قد بدي سنوحا كميدا دولادة مرايكانكا يا مركة لساعد أودي دي إني مال جلسو دولانكا إذا مضى ششيي سوماليا مامول كيهودة يا وضا إسكو داي أو كدونيو إن دولادة حبشة إثوبيا أي قيبكا نغطة دقالكا كدنكا كوحد حوثيين تا ترى والله ذك حياة موتا بجاج تا مقالة بلد ويني يا كعبانا يا ودوين كبر بورسن أي مقالة آس mid ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa si adag uga hadlay munkaraadka Huawei ee la sameeyo 18 May iyo xadgudubyada ah lagu la kaco kelimada tawxiidka beelaha Galjacal iyo Baadacade ee dega gobolka Hiiraan ayaa 19 neef oo geel ah ku wareejiyay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ku jira jiid hore ee dagaalka 19 qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqeyn ka dhacday xabsi ku yaala dalka Suudaan iyadoo ciidamada dalkaas ay burburiyeen keedkii hubka ah ee xogaga RSF
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وسدح يتمنك بشا دول قعدة سندك كون أفر بغل أفرتني اللح وكو بيغان كو يتمنك بشا شان الله بكم لباطن إيشان كوسو دوادة وركي ودمستران هول قلقارة وعيدة ما كترسان حركة مجاهدين تال الشباب إي حالة كفوليان قداها دقمدة أفقوي إي قبل كالشابة لدهوسي أيا لقود دي أسكري كترسانا دورد فدرالكا askarigan xal lagu toogtay degmada Afgooye ayaa lagu magacaabay jiray Maxamed Shariif Gacal wuxuuna si gaar ah uga tirsanaa ciidamada BS ta ama sirdoonka dawladda federaalka dawladda Mareykanka ayaa markale saacad u diiday inay maal geliso duulanka shisheeye ee Soomaaliya faafaynta warkaas waxa soo jeedinaya Farxaan Cali Cabdullaahi
kulan falka fola ah ayaa magaalada Washington ee caasimadda waddanka Mareykanka ku dhaxmaray xubno ka socda midowga Afrika iyo dawladda Mareykanka waxaana kulankaasi ku soo dhamaaday fashil iyo in Mareykanku mar kale ku celiyo inuusan ogoleyn maalgelinta duulanka cusub sida ay xaqiijiyeen ilo diblomaasiyadeed oo uu soo xigtay wargeyska Africa Intelligence hadalkan ayaa xoojinaya mowqifkii ay laba diblomaasi oo wakiil ka ah Mareykanka dhawaan shir ka dhacay dalka Uganda ka istaageen maalgelinta duulanka la daala dhacaya mushaar la'aanta iyo deynta ku dhow 100 milyan si howlgalka lagu yeero ayuusan u helo qarashaad joogto ah wuxuu hoggaanka howlgalkaasi mas'uuliyiinta uga qayb galayay kulanka ay soo hadal qaadeen in ay muhiim tahay in uun ay helaan ballanqaad la xiriira dhaqaale lagu kaabayo dagaalkooda ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo wayadii u dambeeyay kordhiyay weerarada ay ku beegsanayaan xarumaha muhiimka ah ee ay ku sugan yihiin shisheeyaha mas'uuliyiinta ugu sareysa iyo xerooyinka ciidamada dawladda federaalka balse taa beddelkeeda khubaradu ayaa waxay sheegayaan in damacaasi lagu hungoobay iminkana howlgalku wajahayo dhaqaalo dari baahsan ayna muuqan ififaalo muujinaya sii wadida dagaalka fila Soomaaliya ay kula jirto mujaahidiinta Al-Shabaab geesta kale ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dawladda federaalka ayaa lagu waramayaa in ay la daala dhacayaan caqabado ay ka mid yihiin mushaar la'aan oo ciidamada dhowr bilood aysan helin wax gunno ama lacag ah taas oo dadka yaqaan arrimaha militarygu tilmaamayaan in ay tahay mid ciidamada u keeni karta niyad jab suuragalna tahay in Al-Shabaab ay sii kordhiyaan dagaalada arintan ayaa timid kadib markii maamulka howlgalka loogu yeero AUSOM lagu yeeshay lacago badan oo deena iyagoo u bandhigay in Mareykanku uu garab ka siiyo arrinkaasi balse Mareykanka ayaa tilmaamay in iyadoo aan wax laga bedelin nidaamka xagga maaliyadeed iyo howlgalka Soomaaliya uusan dhaqaalahaasi bixin doonin. Si kastaba, walaacyadan tirabeelka ah iyo quustan isa soo taraysa ee ay shisheeyaha oo ugu horreeyo Mareykanka ka imaanaya ayaa ku soo beegmaya xilli khilaafaad xooggan uu hareeyay gudaha dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada qaar ee ka jira dalka.
Maamulka gumeysta Yuhuudda ayaa wada isku day oo ku doonayo in dawladda Ethiopia ay qayb ka noqoto dagaalka ka dhanka ah kooxda Xuuthiyiinta. Cabdalla Muqtaar ayaa ka waramaya.
maalin kadib markii ay diyaaradaha dagaalka ee Yahuudda ay duqeymo culus ka fuliyeen magaalooyin dhaca dalka Yemen. Waxaa diyaarad sidaah wasiirka arrimaha dibadda ee Yahuudda iyo wafdi ballaaran ka degtay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Ujeedka wafdiga waxaa lagu sheegay in la xoojiyo xiriirka ka dhexeeya Yahuudda iyo Itoobiya, inkastoo qodobka dhaqaalaha uu ahaa waxa ugu badanay labada dhinac ka wada hadleen. Haddana waxaa la helayaa xogo tilmaamaya in dhinacyadu ay isla soo qaadeen malaf amni oo ay ka mid tahay in Itoobiya ay ka qayb qaadato waxa loogu yeero dagaalka ka dhanka ah argagixisada. Khubarada ka faallooda arrimaha gobolka ayaa su'aalo iska weydiinaya suurtagalnimada in Itoobiya ay ku biirto howlgalka military ee duqeymaha ah ee diyaaradaha Yahuuddu ka wadaan dalka Yemen. Bishii tagtay ee Maarso ayaa wasiirada arrimaha dibadda ee Yahuudda iyo Itoobiya waxay yeesheen kulan lagu tilmaamay inuu ahaa mid muhiim ah. Waxaana Gadcoon Saacir oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Yahuuddu sheegay in Yahuudda iyo Itoobiya ay wajahayaan halisyo amni oo uga imaanaya kooxo argagixiso ah oo kala ah xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo kooxda Xuuthiyiinta, sida uu hadalka u dhigay. Sida ay tabisay wakaaladda wararka ee Itoobiya, booqashadii ugu dambeysay ee wasiirka arrimaha dibadda ee Yahuudda ku yimid Addis Ababa wuxuu mar kale ku celiyay halista amni ee uga imaanaysa Xuuthiyiinta, isagoo sheegay inay lama huraan tahay in Itoobiya iyo Yahuudda ay noqdaan ul iyo diirkeeda, si wada jir ahna uga hortagaan halisyada uu sheegay inay la kulmayaan. Marka loo eego xiriirka ka dhexeeya Itoobiya iyo Yahuudda, waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay mid aad u qoto dheer. Tusaale ahaan, sanadkii 2020-ka, hay'adda sirdoonka ee Itoobiya ayaa heshiis iskaashi la saxiixatay wasaaradda amniga ee Yahuudda, kaasoo dhigayay in labada dhinac ay iska kaashadaan ka hortaga waxa loogu yeero argagixisada Geeska Afrika. Warbixinno la helay sanadkii xigay waqtiga la saxiixay heshiiskaas ayaa tilmaamay in Yahuudda iyo Itoobiya ay iska kaashadeen howlgal lagu soo qabtay in ka badan 10 ruux oo ka dhacay magaalada Addis Ababa, kuwaasoo la sheegay inay qorsheynayeen weerar ka dhanna safaaradaha Imaaraadka ee dalka Suudaan iyo Itoobiya. Dadka falanqeeya xaaladda mandiqada Geeska Afrika ayaa tilmaamaya in isku dayga Yahuudda ee la xiriira isku xirka halisyada amni ee xarakada Al-Shabaab iyo Xuuthiyiinta uu muujinayo rabitaanka Tel Abiib ee la xiriira in xukuumadda Addis Ababa ay ka qayb qaadato dagaalka ka dhanka ah kooxda Xuuthiyiinta. Dhanka Itoobiya, waxay warbixinadu tilmaamayaan inaanay xilligan u xamaasad qabin inay kaalin ka qaadato dagaalka ka dhanka Xuuthiyiinta, waxayna Itoobiya ka mid tahay dalalka ay saameynta ku yeelatay xiisadda ka taagan badda Cas. Shirkad ay leedahay dowladda Itoobiya oo ka shaqeysa daabulidda adeegyada mara badaha ayaa tilmaantay in hawsha la xiriirta dhoofinta iyo la soo degidda marka laga hadlayo gudaha Itoobiya ay saameyn ku yeelatay xiisadda ka taagan badda Cas. Warbixin uu qoray wargeyska Africa Intelligence bishii Febraayo ee sanadkii la soo dhaafay ayaa lagu sheegay in kaabayaasha dhaqaale ee Itoobiya ay saameyn adag ku yeelatay xiisadda badda Cas, ayna dib u dhaceen mashaariic dhismo iyo kuwo kale oo laga fulinayay Itoobiya sababo la xiriira iyadoo ay soo daahayaan adeegyada soo mara badda. Inkastoo waqti xaadirkan aanu jirin bayaan rasmi ah oo ka soo baxay Itoobiya iyo maamulka Yahuudda oo la xiriira iskaashi la xiriira dagaalka ka dhanka Xuuthiyiinta, haddana waxaa muuqanaysa in hormuud siyaasadeed oo gudaha Itoobiya ah ay xoogga saarayaan sidii Addis Ababa ay ugu milmi lahayd mashruuca Yahuudda ee la xiriira duqeymaha Yemen. Xubin sare oo ka tirsan macadka siyaasadda arrimaha dibadda ee hoostaga wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya oo soo xiganayo macad lagu magacaabo Alwaadi ayaa shaaca ka qaaday in xiisadda ka taagan badda Cas ay saameyn ku yeelatay Itoobiya, sidaasi darteedna Itoobiya ay uga furan tahay fursad istaraatiijiyadeed oo ay ku muujin karto inay tahay mid aan looga marmin. Waxa uu ku tilmaamay dagaalka ka dhanka ah argagixisada.
darawalada kaxaya mooto bajaajta ee magaalada Beledweyne ayaa ka cabanaya wadooyinka burbursan ee magaaladaas. Tafaasiil ku saabsan warkaas waxaa soo jeedinaya Mubaarak Cumar.
Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxay ka mid tahay magaalooyinka ay wadooyinkooda sida aad ku burbursiin ay dhibaatooyin ku qabaan gaadiidleyda noocyadoodu kala duwan. Wadada dheer ee isku xirta Buurta Jantiyo xarada Lamagalay ee magaalada Beledweyne ayaa ah mid aad u burbursan, waxaana xilliyada roobka dhibaatooyin kala duwan ku qoodan darawalada kaxaya mooto bajaajta. Wadadan ayaa waxaa ka dhaca shilal aad u badan marka ay biyuhu roobka buux dhaafiyaan, taas oo caqabad ku noqotay isku socodka dadka iyo gaadiidka. Qaar ka mid ah wadayaasha mooto bajaajta warbaahinta la hadlay ayaa waxay ka cawdeen dhibaatada ka taagan wadooyinka burbursan ee magaalada Beledweyne oo xarunta gobolka Hiiraan.
waxa waaye bijaaleyda magaalada anahay waa ku dhibaad badan baa ku qabna markuu roobabku yimaado godadkii oo kaa qarsan bajaajii oo ku gadoonta ciqaba aada u dhib badan aa lagu qabaa wada hallaaba mase waxaa jeclaan lahayn wadadaas in noola sameeyo jeenta iyo magaalada hoose dhexdooda aada bay u rafaasan tahay godad badan baa ka qodan iyo baxadii hallaysay aada baa ugu rafaasanahay
waxaan ku jiraa jaadleyda oo magaalada Beledweyne ka shaqaysato runtii dhibaato weyn oo saa'id ah oo macnaha ayaan wadadan ku qabnaa oo magaalada dhexdeeda marto xag dhiiqadil iyo xag macarkin oo macnaha burburba magaalada waxaa ka dhaca waagii beree shilal ee isku dhacayaan gaadiidka iyo bajaajka marka dhibaato weyn aan ku qabnaa magaalada dhameed mujtamaceedii oo macnaha oo bulshada ku wada socotay haddii burbur ka muuqdo dhibaato weyn ay ummadda wada qabtaa.
Si kastaba ahaatee bulshada ku nool goobaha ay ka taliyaan dowladda federaalk iyo maamulada shisheeyaha ku daawan ayaa waxay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan. halka walaayaadka islaamiga ay maamusha xarkada mujaahidiinta al-shabaab ay ka jiraan horumaro kala duwan ay ka mid tahay wada dhiska.
mid ka mid a culimmada Soomaaliyeed ayaa si adag uga hadlay munkaraadka waaweyn ee la sameeyey 18 May iyo xadgudubyada lagula kaco kelimada towxiidka. warbixinta warkaas waxaa soo jeedanaya Yaasir Cabdullah.
Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun oo ka mid a culimmada Soomaaliyeed ayaa si adag uga hadlay xadgudubyada ka dhanka diinta Islaamka ee 18 bishan ka dhaca deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la baxay Somalilan iyo meelo kale oo dunida ka mid ah. wuxuu si gaar ah usoo hadal qaaday sida foosha xun ee loo yahaanisto kelimada towxiidka iyo magaca Allah, isagoo u digay dadka ficiladaasi ku dhaqaaqaya.
intaa waxaa ka sii daran oo iyadu wax cidinaba aanay aqbali karina ilaahay magaciisa intaad mara ku qorto inaad dabada ku xidhato oo dhulka dhigato oo gawaadhida ku xidhoome waa ihaana halkii kama dambaystahayd weeyaan. calan yar oo calalabaa la samaystay oo dhexda lagaga qoray maxay laa ilaaha ila allah, war laa ilaaha ila allah inay dumarku dabada ku xidhaan raguna hoosta ku xidhaan ma bannaana. laa ilaaha ila allah intaad mariya ka dhigto uskagayso inaad hadhow tanaga uskaga lagu rido dharka uskaga aad ku rida kuuma bannaana. laa ilaaha ila allah intaad ku qorto hadhow dharkaad uskagaysa iyo nigsaantaada inaad khasaaladda ku wada rido oo aad ku maydha kuuma bannaana. laa ilaaha ila allah da sida tan loo galay waxaan ka cabsi qabaa inay xag gaalibaba gaadho. laa ilaaha ila allah inta dhulka la dhiga lagu tumanayo ilaahay magiciisa sidaa qofka muslimkii inuu gala marnaba dii kuma bannaana.
maalinkaasi oo ay maamulka la baxay Soomaalilan u asteeyeen maalin waxa ay ku sheegeen xorriyadda dib ula soo laabteen, dhab ahaana ah markii ay gooni goosadka ku dhawaaqeen, ayuu sheekhu sheegay inaanay jirin maalin alle la caasiyo.
ayuha laxiba ixtifaalka wata macaasidu cid muslimo tidhi way bannaantii ma jiro kaa kawdhe ixtifaalka macaasi wata cid muslimo tidhi way bannaantay ma jirto. waxaan tilmaamaynaa wuxuu yahay dhaqan muslim kibir maaha, dhaqan muslim isleweynidu maaha, dhaqan muslim ilaahay cisyaankii baan ugu dabaaldegayaa nicmaan helay haddii baa nimcatay waxaa hesheen ilaahay macsidiisaan ugu dabaaldegayaa war meel laba diinta kagama jirto. saa ogeed Soomaali dhammaanteed hadday 26 June u dabaaldegayso iyo hadday 10 July u dabaaldegayso iyo hadday 18 May u dabaaldegayso iyo hadday maalmo kaloo tiro badan le u dabaaldegayso hadda wadankuba wada maalmo noqdaya maalin ilaahay la caasiya ma jirto. una saa ogaada maalin ilaahay la caasiya maalmaha kuma jirto.
arrintan uu ka hadlay Sheekh Mustafa ayaa ku soo aadaysa iyadoo xilligan maamulka la baxay Soomaalilan iyo dadyow kale ay ka wadaan magaalooyinka dhaca waqooyiga Soomaaliya u diyaargarowga maalinkan iyo inay sameeyaan munkaraad hor leh.
beelaha Gaaljacal iyo Baadicadde ee dega gobolka Hiiraan ayaa 19 neef oo geel ah ku wareejiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ku sugan jiidda hore ee dagaalka. warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya Maxamed Sheekh Cali.
waa 30 neef oo geel ah oo loogu talagalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku jira furimaha hore ee dagaalka. Geelan ayaa waxaa bixiyay beelaha walaalaha ah ee gaal jecel iyo baadacad oo ka mid ah qabaailka Soomaaliyeed ee dega gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. Xagaraadka beelahaas ayaa ku wareejiyay geelan waaliga wilaayadii Islaamiga ah ee Hiiraan Sheekh Guuleed Abuunabhaan. Waxaa xusid mudan in agabyo kale oo ay soo dhiibeen haweenka muslimaadka iyagana ay qayb ka ahaayeen hadiyadaha. Sheekh Guuleed ayaa goobta ka shaaciyay in wixii hadiyado ah ee qabaailka iyo haweenka muslimaadka ku wareejiyeen uu isna u dhiibay halkii ay dadka muslimiinta u baxsadeen oo ay ahayd garab istaagga jihaadka.
Waxaan rabaa walaalka ragga saraakiisha jeeshka ama liwaaga ka midka ah inuu igala wareego maalkan isugu jira noolka iyo moodkaba. Waxaan rabaa inuu igala wareego anna Ilaahay waxaan u marqaati gashanayaa subxaanahu wa tacaala wixii la ii dhiibay oo ay dadka muslimiinta walaalaha ii dhiibeen, gabdhihii mujaahidiinta ahaa wixii maalka ii dhiibeen iyo maalkii beelaha ay ii dhiibeen intuba inaan ku simay goob tuulahana aan geeyey, intaana allaan marqaati gashanayaa.
Ugu dambeyntii qaar ka mid ah waxgaradka beelaha gaal jecel iyo baadeecad ayaa ka hadlay munaasabadda geel ay ku wareejinayeen, iyagoo sheegay in geelan uu yahay kuwa hor u dhaca siina wadi doonaan inta uu jihaadka ka socda dalka Soomaaliya.
Maanta kulankan aan joogno waxgaradka beesha ay ku dhan yihiin beesha reer geel jecel, kulankan wuxuu ahaa ka dambeeyey beesha markii ay Ilaahay kitaabkiisa geel uu kor yeelayo mujaahidiinta garab iyo gaashaan loogu noqonayo ay iyagoon loo dirin garashadooda iyo kaskooda ay noqotay soo aruuriyeen. Waxgaradka maanta meesha isugu yimid hadafka iyo ujeedada waxa weeyaan in geelaas asiga ah lagu wareejiyo walaalaha Islaamiga Hiiraan.
Insha allahu biidnillaahi baari, geelaas waa geel beesha baadacadda ay ugu tala gashay in ay yacni ku wareejiso ragga joogo furunta horo. Waxaan leenahay beesha baadacaddo in ay hoo iyo hiil wixii hadda kadib ah ay diyaar la noqoto qoy bixiso sida ugu dhaqsiyaha badan.
Qaybaha kala duwan ee bulshada ku hoos nool harka shareecada Islaamka ee wilaayaadka Islaamiga ah ayaa hiil iyo hooba la garab istaagan jihaadka ay wado xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Qabaailka iyo haweenka ku nool wilaayaadka ayaa mar waliba waxay soo bandhigayaan hadiyado waxtar leh kuwaasoo durbadiiba la gaarsiiyo furimaha hore ee dagaalka.
Warkan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. 10 qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqeyn ka dhacday xabsi ku yaalla dalka Suudaan. Xoogaga ah isku magacaabay Dacmo Sariic ayaa duqeymo wuxushnimo ah shalay gelinkii dambe waxa ay ku beegsadeen xabsi ay ku xirnaayeen dad Suudaaniyiin ah kuwaasoo gacanta ugu jiray ciidamada dowladda Suudaan. Waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqeyntaas 10 qof oo maxaabiis ah. Ila caafimaad oo Suudaaniyiin ah ayaa xaqiijiyay in weerarkan ay ku dhinteen ilaa 24 qof, halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen 41 kale. Milishaadka RSF ayaana weerarkan u adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Weerarkan ayaana si gaar kaga dhacay magaalada Lucubeyda ee xarunta gobolka waqooyiga Kordofaan. Dhinaca kale, wakaaladda wararka ee Faransiiska ayaa sheegtay iyadoo soo xiganaysa ila military in ciidamada Suudaan ay duqeymo la beegsadeen fariisimo ay ku sugnaayeen xoogaga RSF. Goobaha la beegsaday ayaana ku yaala gobolka Darfur. Duqeymahaas ayaana lagu burburiyey baqaaradii ay hubka ku kaydsan jireen xoogaga Dacmo Sariic. Isla shalay gelinkii hore, milishaadkan waxay duqeyn midaas la mid ah ku bartilmaameedsadeen xerooyin ay ku sugnaayeen dad barakacyaal ah, halkaas oo ay ku dhinteen tiro dad shacab ah. Warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dhegeystayaal, xilligan waa naga intaa.